Guvernul Ciuhandru, USR a cucerit Timișoara la alegerile locale și mai apoi la generale și Timișoara și județul. Campania USR, cel puțin aici, la nivel local, a marșat foarte mult pe ideea că Timișoara trebuie să fie condusă de aceeași forță politică ca și cea de la putere. Cei de la USR spuneau că primarul socialist al Timișoarei nu primea bani de la București tocmai din cauza faptului că nu era din partidul de guvernământ. Cum comentați rezultatele alegerilor?
În primul rând, la ultima afirmație care ați făcut-o, asta denotă clientelismul și infantilismul și corupția din politica românească, pentru că nu ești asimilat ca reprezentant unor oameni care te-au ales pentru că au speranța că le rezolvi probleme și au încredere în capacitățile tale, ci e judecat după un carnet de partid. Deci este o atitudine tipic comunistă și este și motivul pentru care țara merge prost. Acum, referitor la USL, eu cred că această victorie zdrobitoare a USL-ului, care văd că și continuă, se datorează în principal repulsiei populației față de regimul lui Băsescu. Deci Băsescu, după ce a ridicat PD-ul la un nivel, să zic, de partid guvernamental, tot cu mâna lui l-a distrus. Deci nu cred că populația judecă la modul rațional, ci se comportă mai mult sentimental. Pentru că oamenii au fost privați de 25% de lefuri, de pensii, au apărut tot felul de restricții. Aduceți-vă aminte de acel impozit forfetar care a distrus foarte multe afaceri mici, care în alte țări sunt baza economiei și așa mai departe. Să nu mai spun că această corupție generalizată și acest mod de atribuire a fondurilor de care vorbeam adineori i-a caracterizat. Deci, din avuția națională, banii s-au dat absolut pe criterii clientelare, ceea ce a generat corupție, iar această corupție, dincolo de faptul că a afectat marea masă în interesele materiale, i-a deranjat pe oameni, pentru că în timp ce unii strângeau cureaua, alții prosperau. Deci cred, ca să nu vorbesc prea mult, cred că acest USL de fapt a beneficiat de pe urma acestei situații create de Băsescu și Băsescu cred că a fost de fapt principalul lor propagandist. Pentru că dacă te uiți la programul de guvernare, lucruri mari nu vezi. Vezi acum în faza de început o anumită nehotărâre, o anumită bâlbăială, poate explicabilă, când ajungi la guvernare nu știi ce să faci, cum să o iei. Era de așteptat ca totuși pregătindu-te, cum se spunea, în opoziție cu proiecte alternative să le transpui în practică de a doua zi, lucrul nu se întâmplă. Deci USL-ul pe moment este o soluție alternativă la ce a fost, nu știu dacă este mai bună ca cea care a fost. Dacă vă gândiți că din 2000 până în 2012 practic am fost sub o formă sau alta în opoziție, deși am avut pe vremea alianței, da, am avut viceprimar din PD. În 2004 am avut un protocol de administrare comună a județului și a orașului împreună cu PSD-ul, nu? După 2008-2012 am avut chiar pe guvernarea PSD-PD un viceprimar PSD. Deci am căutat să fac o deschidere către aceste partide care s-au perindat pe la guvernare, dar toți m-au privit ca opoziționist. Să nu vă spun că în mai 2009 Emil Boc mi-a zis la Timișoara foarte clar, dacă nu scot PD-ul din opoziție, recte, să invalidez viceprimarul PSD și să-l schimb cu unul PD-ist, lucrurile nu se vor îndrepta. Deci șantaj politic.
Bun, dar asta zic că de-a lungul perioadei, cât timp a fost primar Dumnezeu Ciuhandu, a făcut înțelegeri, cum ziceați dumneavoastră, și da, cu PNL-ul, și cu da, PSD-ul, mai ales la nivel local, tocmai în ideea asta de a aduce bani. Lucru care până la urmă nu s-a întâmplat.
Dar eu am adus bani, să știți că eu n-am adus bani de la București. Că asta vă spun. Deși am făcut înțelegeri cu ei, n-am reușit. Dar ce am făcut? Am lansat obligațiuni municipale în trei reprize. Deci zeci de milioane de euro sau de dolari, cum era atunci, în 2003, 2005, 2006, am lansat trei serii de obligațiuni municipale. Am fost printre primii din țară. Am angajat credite la bancă. Toate autobuzele, firobuzele care le vedeți, s-au luat pe leasing în condiții negociate cu bănci importante, cum ar fi BRD-ul sau Raiffeisen, în condiții foarte bune pentru oraș. pentru că dobânzile care se percep acum sunt mult mai mari decât ce am negociat noi la momentul respectiv.
Pe de altă parte, crezi că va fi altfel acum, din moment ce Timișoara are, iată, totuși un primar care la momentul de fapt este la putere și la partidul el puternic.
În campanie s-au și lăudat în termenii ăștia. Deci e optică, zic eu, infantilă, să speri că ăștia de la București, după ce își încasează voturile și își aranjează treburile, o să aibă grijă tocmai de Timișoara.
Deci crezi că nu se va întâmpla?
Păi, deocamdată pot să spun un singur lucru, că nu s-a întâmplat.
Cum vi se pare acea campanie a colegului dumneavoastră din administrația domnului Gideanu, cu Reușim Împreună pentru Spitalul de Copii? A fost acea campania lui Gindeanu cu Reușim Împreună.
Când a fost asta?
Generale.
Dom'le, treaba asta se știa de mult. Corpul B, noi l-am băgat la finanțare în repetate rânduri. Am făcut studii de fezabilitate, am început partea de proiectare, nu am avut bani pentru execuție, că costa câteva sute de mii de euro. Eu de-aia vă spun că această încredere nelimitată în ceea ce va veni de la București e discutabilă. Gândiți-vă că așa sunt sub presiune acolo, nu? Și vin toate județele pe capul lor. Și atunci evident că merge fie pe chestie clientelară, și aici nu știu ce poziție are domnul Robu în PNL și cât reprezintă dumnealui în contextul general al PNL-ului, sau merge pe alte aranjamente sau interese, sau merge într-adevăr pe bune, dar atunci cred că problema are șanse de reușită, însă cred că ăsta e procentajul cel mai mic. Eu n-am venit să critic pe nimeni și n-am venit să fac proces de intenție nimănui. Eu singur lucru ce vreau să spun adevărurile așa cum sunt, cum le-am perceput, pentru că eu n-am niciun interes, nici de moment, nici de viitor.
Tot administrație, spre surprinderea noastră și mă gândesc că și a dumneavoastră, și asumă multe dintre proiectele care au fost începute de dumneavoastră. Noi chiar am scris despre acest subiect și colegii mei l-au și întrebat pe primarul Robu care sunt proiectele lui. Și iritat, acesta mi-a răspuns că și acestea pe care dumneavoastră le-ați inițiat sunt ideile lui, invoca dumnealui un proiect mai vechi făcut de primăria cu Timișoara, cu primăria Timișoara Vision 2030. Da. Cum comentați aceste asumări?
Cred că sunt exagerări, cu tot regretul, trebuie să o spun. Și am aici în față Timișoara 2030, metropolă europeană, un proiect care s-a făcut cu Institutul Fraunhofer din Germania, Primăria Timișoara și Universitatea de Vest. Eu vreau să vă spun că fiind
era deja Universitatea de Vest sau Universitatea Politehnică?
Universitatea Politehnică, pardon, da, vă rog să
revin. Nu e nicio problemă, da.
Dom'le, eu fiind, să zic așa, germanofon și având relații bune cu Germania, am avut ocazia în 2004 să-l cunosc pe domnul profesor Bullinger, care la momentul respectiv era directorul Institutului Fraunhofer. Eu când l-am cunoscut pe domnul profesor Bullinger, care a venit la mine, într-adevăr, era în Timișoara și cred că a venit cu rectorul Carțiș sau cu domnul profesor Bogdanov, nu mai țin minte, asta era prin 2004, am discutat pe tema asta, în ce măsură am putea antama niște colaborări, eu, fiind și Politehnica de față și prevalându-mă de faptul că Politehnica e o instituție cu tradiție în oraș, cunoscută și în străinătate, și am putea găsi un fel de colaborare între Fraunhofer, Politehnică și Primărie. Ei m-au invitat după aceea în Germania. Am fost în Germania la IPA Stuttgart, am vorbit cu ei, trebuia să convertim treaba într-un contract, pentru că ei mi-au zis că nu se ocupă decât pe bază contractuală, pentru că totuși erau sume de bani. Și am încheiat un contract între Primăria Timișoara și Fraunhofer, care a stat la baza realizării acestui consorțiu. Acum, acest consorțiu a avut un comitet director în care erau trei reprezentanți. Eram eu, era rectorul Robu și era domnul doctor inginer Modrich, care era șeful de proiect din partea lui Fraunhofer. S-au făcut echipe mixte în care erau reprezentanți din toate cele trei entități și au studiat diverse probleme și totul s-a convertit în 24 de proiecte. Eu în comitetul ăsta de director de cele mai multe ori mă întâlneam cu domnul Modrich, cu domnul Bogdanov, domnul profesor Bogdanov. De la primărie era doamna Junie, care se ocupa de problemele de dezvoltare, și domnul Chiș, care era directorul direcției tehnice la momentul respectiv și avea chiar resortul transportului. Deci asta a fost realitatea.
Și rectorul pe atunci, Robu, nu venea?
Nu, deci domnul Robu a venit la mine prin 2006 în ideea în care, mă rog, ca reprezentant al Politehnicii, că era chiar delegația asta de la Institutul Fraunhofer în Timișoara la ei și au venit și mi-au făcut o vizită comună și bineînțeles că atunci am stabilit modul ăsta de lucru și așa mai departe, dar spune că a avut paternitatea exclusivă a unei astfel de strategii, după părerea mea și cu tot respectul pentru domnul Robu, exagerat. Mai vreau să vă spun că la baza acestei strategii au stat foarte multe documente și documentații tehnice elaborate în decursul timpului de primărie. Deci a fost un studiu de trafic. Era planul urbanistic general, care deja anvizaja de atunci centura feroviară nord, de exemplu, era corelat cu ieșirile către autostradă, care atunci de-abia erau așa fantezie. Se ținea cont deja de o realitate care era tangenta nord-vest a Timișoarei, deci erau niște studii care au servit și au stat la baza acestui proiect. Acum, de exemplu, vreau să vă arăt un astfel de studiu care a fost finanțat de italieni, de Universitatea din Milano, Politehnica din Milano, Facultatea de Arhitectură din Lecco, unde, între altele, îi spune așa, Timișoara 2020. Overall Vision, asta înseamnă viziune de ansamblu. Ăsta a fost un proiect internațional. Iar Massimo Tardi, autorul acestui proiect, a fost onorat printr-un premiu al Asociației Urbaniștilor din Los Angeles sau din San Francisco pentru acest material, pentru că materialul ăsta a fost dedicat Timișoarei în principal, mă rog, redactat în engleză, în franceză și în spaniolă, cum au fost. Deci au fost. Și aici erau foarte multe chestiuni prevăzute care au fost preluate în această viziune. Deci nu știu în ce măsură viziunea domnului Robu se suprapune cu ceea ce făceau ăștia cu 2 sau 3 ani înainte.
Și cum vă explicați atunci
asta? Eu nu mă explic, domnule, asta trebuie să o explice cel care și-o asumă. Deci eu, repet, n-am venit aici să critic pe nimeni, eu am venit să prezint niște realități. Pentru că mă simt responsabil și față de munca mea și față de munca colegilor și nu pot așa, din spirit de responsabilitate și de colegialitate față de acești oameni, să-i trec așa o cantitate neglijabilă. Deci menirea mea, chiar și acum retras fiind, este să spun ce s-a întâmplat. Deci domnul Robu, nu știu, probabil trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Deci eu vă spun exact și pot dovedi treaba asta. Dar, repet, n-am venit acum să credeți că am ceva cu... Iar cu proiectele europene, eu vă pot arăta. Când am plecat din primărie, mi-am luat și eu exemplarul pe care lucram. Deci sunt vreo 40 și ceva de proiecte europene și pot să vă spun și datele. Deci toate sunt depuse, cred că o singură excepție. După 22 iunie, cred că s-a depus prin iulie 2012 un proiect, restul toate sunt depuse înainte. Nu înseamnă că le-am făcut eu, domnule. Dar eu m-am străduit. Deci toate aceste proiecte au fost elaborate, înaintate, parțial implementate și finalizate, parțial iscălite și în curs de implementare, parțial mai sunt unele și nevaluări. Pot să vă spun că la Ministerul Dezvoltării am avut chiar adversități în realizarea acestor proiecte și durează luni de zile până aceste proiecte se iscălesc. Deci aceste proiecte au fost depuse pe timpul administrației Ciuhandu, nu înseamnă că le-am făcut eu personal, înseamnă însă că eu le-am coordonat, că am luptat pentru ele, pentru că ce s-a iscălit acum la București nu a dus primarul banii, banii erau acolo, numai ca să-i poți lua trebuie să-i iscălești contractul. Deci s-a iscălit un contract pregătit cu ani în urmă, acum s-a iscălit și pe baza acestui contract iscălit vor veni banii, sper.
Am citit o declarație noastră că chiar nouă cel de opinie ne-ați dat-o, că erați un pic amărât de faptul că Robu nu v-a chemat la, nu v-a invitat la inaugurarea unor proiecte inițiate de noastră, cum vorbeam, era vorba la Piața Iosefin, pe care tocmai o inaugurați de vreo 4 ori, deci abia când se vă cheme și pe dumneavoastră.
Nu că eram amărât,
s-o facă?
Am fost puțin decepționat, vă spun sincer, și nu-i fac niciun reproș și nu sunt tip sensibil, dar m-a deranjat. Pentru că Piața Iosefin s-a născut foarte greu. A fost respins proiectul în Consiliul Local de vreo 2 ori, de-abia a treia versiune a reușit. A fost împiedicat din diverse în diverse moduri.
Vă așteptați să o facă, domnule? Să vă cheme la inaugurare?
Domnule, eu nu mă așteptam. Eu credeam că e firesc. Pentru că, aduceți-vă aminte, în 96, când am preluat eu primăria, era piața Badea Cărțan și piața Badea Cărțan era pe finalizate și era meritul principal al primarului Ancea. Și când s-a finalizat lucrarea, deși noi am finalizat și am plătit și am făcut recepția și ne-am asumat niște răspunderi, eu l-am chemat pe Ancea și am tăiat împreună panglica. Deci, eu nu, să mă înțelegeți bine, domnule, eu nu cerșesc recunoștință sau nu aștept să fiu decorat sau lăudat. Dar în orice țară civilizată există anumite cutume care se respectă. Deci eu faptul că am stat 16 ani, că m-am retras de bunăvoie, că am lăsat front liber altora să se manifeste, nu, eu nu cred că trebuie să fiu interpretat ca un fel de dușman sau ca un fel de competitor. Eu cer doar să se recunoască ce s-a făcut în acei 16 ani, pentru că există și optica asta. Dom'le, nu s-au făcut nimic sau s-au făcut chestii mărunte, vin acum marile proiecte. Pe marile proiecte care vor purta tot pe cetea administrației Ciuhandu, că asta trebuie reținut, dom'le. Sunt cele de care discutăm. Vor mai veni și altele, foarte bine. Să vedem de unde se vor finanța. E o discuție, cred că toată discuția e la locul ei și exagerată. Sau ce să vă spun, cu Timișoara Capitală Europeană, în 26 ianuarie 2010, când s-a făcut inaugurarea sălii 2, atunci am lansat ideea. Când s-a iscălit, acum nu știu ce protocol, ceva hârtie de intenții, puteam, domnule, când s-au chemat zeci sau sute de oameni acolo, care erau pe lângă, puteau măcar să mă cheme și pe mine, nu că m-aș fi dus, domnule, că m-au chemat la concert, acolo nu m-am dus, că genul de muzică nu mă interesa și nu mă pasiona. Dar vreau să zic, deci mi se pare că se dorește o marginalizare. Pe mine lucrurile astea, vă spun sincer, nu mă interesează, da, pentru că eu am viața mea și îmi văd de treburile mele, în alt context. Nu, da. Dar sunt niște chestii care trebuie respectate. Uitați, ieri am primit, ca să vă dau un exemplu, să facem o paralelă. Ieri am primit de la Karlsruhe o invitație să fiu în 28 februarie acolo, că se retrage primarul Feli. Ăsta a fost primar al orașului Karlsruhe, cu care am fost într-o relație foarte bună timp de 14 ani. Acolo și transmiterea acest se face într-un anume stil, chiar dacă nu te iubești, domnule, dar asta conferă prestanță instituției, conferă prestanță funcției de primar, pentru că e o mare cinste să fii primar, și celuia care pleacă, dar și celuia care vine. Ori la noi chestiile astea se interpretează exact pe dos. Asta e România, domnule, există, cum să spun, această lipsă de etică, pentru că e o chestiune de etică în ultima instanță. Uitați, eu am o formațiune tehnică și am publicat peste 50 de lucrări și le-am publicat nu numai în țară, le-am publicat afară, dar totdeauna, domnule, acolo treci în bibliografie, ești obligat, dacă ești om serios, să treci în bibliografie de unde ai luat ceva, că altfel poți fi acuzat de, cum zice, de plagiat, nu? Care vedeți că e la modă la noi. Deci asta e o formă de plagiat cândva că nu recunoști niște merite. Dar, repet, și cu asta vreau să închei, domnule, nu aș vrea să credeți că port rancune sau ceva, dar este de datoria mea să spun lucrurilor pe nume.
O altă temă majoră de campanie, mi-o amintesc foarte clar, a fost demiterea secretarului Ioan Căjogari. Primarul Robu, ții minte foarte clar, a spus, domnule, cum ajung primar, cum îl dau afară pe Căjogari. Nu s-a întâmplat, iată lucrul.
Eu pot să vă spun doar un lucru. Ca să demiți un secretar, trebuie să ai niște motive întemeiate și trebuie să urmezi niște proceduri. Așa că vin eu, Gheorghe, și dau pe toți afară din primărie, astea sunt chestii puerile, domnule, astea țin de populismul din alegeri, din campania. Deci acum pe mulți, dacă îi întrebi ce, domnule, era campanie, trebuie să zic. Păi, eu am căutat să fiu consecvent și am zis în campanie, am făcut și în realitate. Alții vin cu astfel de afirmații și după aceea se trezesc în fața faptului că dracul nu e chiar așa de negru și nu are motive să-l elimine de forma asta. Și atunci e mai convenabil să colaborezi cu un om care știe ceva și care chiar te poate ajuta, decât așa să vii a priori cu ideea că ăla trebuie să zboare.
Apropo de tot și cu asta, cu construcția aceea din centru, demolarea lui a fost un alt cap de afiș din campanie și vreau să vă întreb, unde nu ați făcut și noastră? De ce nu v-ați gândit la ideea asta care a avut o robu să dea trei terenuri la schimb și să-și convingă pe ce să plece de acolo?
Eu pot să vă spun un lucru. În primul rând, geneza acelei construcții, sper că o știți. Deci prima autorizație s-a dat de județ, noi ne-am împotrivit, am ajuns în procese și am avut o sumedenie de procese. Păi nu știu, domnule, deci din câte am auzit eu și am citit prin presă, am aflat că s-ar fi făcut niște echivalări și că în schimbul zonei de acolo, deci a construcției propriu-zise și a subsolului, s-ar fi dat 3 terenuri. Deci asta eu nu vreau să dau niciun fel de verdict, nu cunosc dedesubturile și nu cunosc evaluările, știu doar că au fost contestați în Consiliul Local și știu că consilierii PNţ-ului, pentru că am vorbit cu ei, mi-au spus că ei s-au opus, pentru că au apreciat că schimbul este, să zic, disproporționat față de ceea ce dă primăria raportat la ceea ce primește.
O altă promisiune în campanie, preț mai mic la gigacalorie, e posibil?
Dom'le, părerea mea că în condițiile actuale nu e posibil. Ceea ce se poate face este însă altceva.
Da. Primarul Robu ține briefing-ul de presă în fiecare zi. E un pic diferită această viziune asupra relației cu presa față de relația care o aveați dumneavoastră. În sensul că dumneavoastră mergeați la o conferință de presă și cam atât a interacționat cu jurnaliștii.
Sau, mă rog, dacă era urgență, nu, da. Și dacă era urgență, da. Nu venea, domnule, ce vreau un interviu.
Da, lumea venea la dumneavoastră acolo, da. Și nu mergeați dumneavoastră către ei. Robu face fix invers. V-am zis, ține briefing-ul de presă în fiecare zi, avem ziua și ideea, știți că n-ai nici purtător de cuvânt. El vrea să spună tot.
Doamne, nu știu, deci aici sunt chestii care țin de personalitate. Eu nu pot să... Eu, de exemplu, relația mea cu presa, consideram că trebuie să fie o relație instituționalizată sub o anumită formă, în sensul că eu sunt obligat să ies la presă, să prezint situații. Dacă ați observat și dacă vă aduceți aminte, probabil multe chestiuni erau foarte simple, dura cel mult o oră conferință și vorbeam strict la subiect. Dacă erau întrebări, mi le punea sau, mă rog, interveneau alte chestii, vă răspundeam. Viceprimarii, pe domeniile lor de activitate, aveau posibilitatea să se exprime și în anumite împrejurări și directori. E adevărat că directorii veneau întâi la mine și mă întrebau.
Pot să zic?
Uneori le ziceam, nu zici, tu o zic eu. Când erau chestii de asumare a răspunderii, vă spun, chiar deși nu-mi convenea, preferam să mi le asum, pentru că așa era corect, nu se expun pe oamenii ăștia care erau de fapt niște funcționari publici și erau forțați de împrejurări să acționeze uneori într-un mod care nu ne-ar fi convenit. Și atunci asta a fost relația mea și cred că n-am rămas dator presei și n-am ascuns nimic.
Acum, da, bun, pe
sunt persoane mai expansive care doresc tot timpul să apară, să... Dom'le, eu nu pot să critic și nici nu...
Domnul Joan, după finalul mandatului noastră, la telefonul mobil nu prea vreau să spundeați ziariștilor. În schimb, Robu trimite SMS-uri.
Dom'le, eu vă spun sincer,
eu eram
în perioada aia foarte tracasat. De ce? Pentru că eram foarte multe ori plecat și în foarte multe ședințe. Vedeam că mă sună, dar mi era foarte greu să răspund. Nu era de rea voință, eram foarte ocupat și știam că oricum nu mai candidez. Și vreau să evit și anumite chestii de interpretare. Eu știam că nu mai candidez, dar n-am vrut să fac treaba publică, pentru că așa convenisem și cu Orza să o fac publică la un anumit moment și momentul ăla nu venise. Nu era dispreț față de presă și e adevărat că am avut uneori și ieșiri, de exemplu, când se vorbea licențios sau... Când veneau, am fost și într-o situație în care am retras, cred că în două rânduri, acreditările, nu că le-am retras instituției, ci am rugat să fie nominalizat altă persoană. Am crezut că e dreptul meu, pentru că persoana respectivă, dincolo de faptul că mă aborda la orice oră din zi și noapte, și totuși asta e o chestie de bun simț, domne. Eu știu, mă învățase mama că după ora 8 să nu mai deranjez pe nimeni. 8 seara mă sunau, domne, ce părere ai de nu știu ce, lasă-mă, domne. Asta erau genul ăsta de persoane care fie erau persoane care, cum să zic, nu reproduceau ce spuneam și atunci față de astfel de persoane am avut anumite rezerve.
Primarul desfințează Telparc la sfârșitul lunii februarie, așa mi s-a promis, de la 1 martie vom avea alt sistem de parcare și vreau să vă spun că vom avea cel mai inteligent și cel mai modern sistem de parcare în Timișoara, luat din San Francisco. Așa a fost declarația domnului Robu.
Nu cunosc detalii și nu pot să mă pronunț. Dacă dumnealui găsește un alt sistem mai performant, nu știu cum e la San Francisco, că n-am fost pe acolo,
se plată prin semestre, că vrea să facă plată doar prin semestre.
Domnule, poate să facă oricând, nu e nicio problemă. Acest sistem există deja în Timișoara, dar că nu e obligatoriu.
Ce îmi reproșați după 16 ani petrecuți în primăria Timișoara?
Ce îmi reproșez eu?
Da.
Domnule, eu îmi reproșez două chestii care aparent par paradoxale. O prea mare încredere în oameni. În ce sens? În sensul că am fost pus de multe ori în situații în care am adus oameni de care a trebuit să mă despart. Acum nu vreau să nominalizez unele spovești mai vechi de acum 10-12 ani, 13 ani chiar, deci oameni care, de exemplu, în primul mandat, în al doilea mandat au fost după aceea m-am despărțit din diverse rațiuni. Fie că, mă rog, nu mai comunicau pe aceeași lungime de undă cu primarul, fie din alte rațiuni, deci n-aș vrea să insist. Pe de altă parte, ce-mi reproșez, poate o anumită rigiditate. În sensul că eu am venit dintr-un mediu unde vorba era vorbă și tot era aranjat, adică tot era la fix. Eu mi-am creat poate un anume stil care uneori părea prea rigid și părea autoritar, nu direct, aș fi înjurat pe cineva, sau, dar părea distant, rigid, și cred că asta și unii colegi de dumneavoastră, comparând cu alte stiluri, mă rog, consideră, și probabil că aici am greșit. Iar în negocierile politice, într-adevăr, aici cred că am fost rigid. Pentru că n-am cedat totdeauna, sau dacă am cedat, mă rog, poate n-am făcut bine, nu știu.
Care e cea mai mare nereușită care ați avut-o în cât timp ați fost primar? Deci o chestiune care ați promis-o timișorenilor și n-ați reușit să faceți, și vă roadă, dacă pot să zic așa.
Doamne, sunt multe chestiuni.
Bun.
De exemplu, uite, hai să fim mai exact. Am aici promisiunea mea electorală din 2008. Și uite, de exemplu, hai să-ți spun o chestie. Lărgirea pasajelor Jiu și Popașac, că n-am putut să le fac, domne. Și erau necesare. Acum văd că și astea s-a sumat, se vor face, sper să se facă, pentru că e și chestie de bani. Și după aceea ce regret este cu bazinul olimpic de not, pentru că am avut hotărârea de guvern de pe vremea guvernului Boc și m-au amețit, m-au dus cu vorba și după aceea n-au mai bugetat-o. Și am rămas cu hotărârea fără obiect.
Îmi permiteți să vă întreb și eu dacă nu vă reproșați ceva.
Bine, pe lângă deocamdată, probabil ori mai fișate.
Eu vreau să ridic această problemă, și anume Timișoara a pierdut în timpul în care a fost primar, din câte știu eu, peste 1000 de litigii privind proprietăți imobiliare din patrimoniul orașului, și oarecum tangențial cu această chestiune, vă întreb dacă nu vă reproșați poate că n-ați reușit să vă delimitați de imaginea asta care a fost creată administrației pe care ați condus-o vis-a-vis de palatele țigănești și casele țigănești din centru.
Deci asta...
Pentru că s-a spus, doamne, cât timp a fost șuhandu, ăștia au pus mâna pe centru.
Este profund.
Dar eu vă întreb dacă nu vă reproșați că n-ați reușit să vă delimitați de această chestiune.
Dom'le,
e o umbră, așa.
Stați să vă spun, asta n-a depins de mine. Aici a fost o manipulare inclusiv din partea presei. Deci acum vă spun fără rezerve cum o percep eu. Și am să vă spun de ce. Eu am fost singurul primar, printre puținii primari din țară, care am demolat 7 clădiri țigănești. Deci au fost acțiuni pe care le-am făcut, dar unde n-am fost sprijinit. Pentru că n-am fost sprijinit de instanțe, n-am fost sprijinit de alte autorități, de exemplu poliție, fisc și așa mai departe. Deci toți au stat în banca lor și au căutat să găsească un țap ispășitor tocmai în cel care făcea acest lucru. Au fost locuințe care s-au restituit proprietarilor de drept. Ele le-au vândut mai departe la țigani. Când intră în circuitul civil, eu nu puteam să mă opun la vânzare.
Când ați plecat din politică, ați declarat, abia aștept să plec din cloaca asta.
Da.
Regretați declarația sau vă?
Nu regret de fel. Pentru că pot să vă spun că viața politică românească este de o calitate foarte îndoielnică. Surpriza mea a fost după alegeri. După alegeri eu mi-am asumat, deși n-am candidat, mi-am asumat răspunderea. În sensul că am vrut să-i albesc pe ăștia care pierduseră alegerile, și nu vorbesc la modul pejorativ, și să le dau o șansă, pentru că mă gândeam, sunt oameni mai tineri și o să vină alte alegeri, erau alea parlamentare și... Doamne, eu vorbesc de mai mulți, nu neapărat numai de dânsul.
Sunt șanse de resuscitare?
Doamne, singura șansă de resuscitare, vă spun eu care ar fi, să facă un congres la care să nu existe restricții de participare, că ăla nu, că ăla nu, că numai oamenii mei și așa mai departe, unde să aleagă o conducere și acea conducere aleasă, deci care are un mandat, să zică, domne, mergem cu ARD-ul, mergem cu USL-ul, mergem pe calea proprie, dar și atunci negocieri cu alții, ești credibil, domne. Așa Pavelescu nu-i credibil pentru USL, nu-i mai credibil nici pentru PD, deci nu știu ce șanse sunt. Eu le-am recomandat și colegilor să aibă grijă, ei au ales varianta să meargă pe mâna lui Pavelescu și ce m-a deranjat a fost modul în care s-au comportat, pentru că mă așteptam de la oameni pe care am susținut ani de zile, cu care am colaborat, măcar să zică, să iasă, să zică, domne, nu e în regulă, nu se iasă a doua zi cu cel care era, cum să zic, unii alta lui Pavelescu aici, că sunt unul sau doi, și să zică, domnule, noi suntem noua conducere și ăia s-au retras, că nu știu ce, și-au invocat afirmația care o am făcut. Eu oricum mă retrăgeam.
Nu le facă. Ce faceți?
Domnule, lucrez 4 ore pe zi, adică de fapt mai mult de 4 ore, lucrez cu fiul meu la biroul lui de proiectare și asta fac, să zic, din punct de vedere strict profesional. În rest, îmi văd de sănătate, cu familia asta, mai
dar
mult cu nepoței.
Doamne,
să știi că nu mi-e doar. După ce am, nu zic acum, exagerez, ce am pătimit, deci când știam, când am văzut ce se întâmplă, când am văzut josnicia unora, presiunile la care erai supus, când eu știam niște chestii și a doua zi deschideam un ziar și apăreau alte chestii sau citeam pe bloguri că am străzi, că am benzinării, că am nu știu ce, că nu știu cum, când mă porcheau un fel și chip.
A spus la un moment dat că o să vă scrieți memoriile.
Când nu memorii, pretențios spus. Nu, doamne, nu îmi scriu memoriile încă, nu știu dacă o să mi le scriu vreodată. Aș avea multe de scris, dar știi cum e, doamne? De regulă e bine ca memoriile astea să apară postum, știi? Că atunci poți să scrii ce vrei, știi? Adică poți să scrii ce vrei în viață și să apară după aia. Și apoi dacă se supără, nu mai contează unii sau alții. Nu, deocamdată vă spun, deocamdată îmi fac o, să zic așa, un fel de raport, să zic așa, mai mult cu titlu personal asupra ce am făcut 16 ani, pentru că am auzit și chestii de astea, domne, de asta ce-am făcut, că era tot orașul spart, toți mă jurau, domne, ce dracu, când se mai termină, acum vorba aia, când sunt multe lucruri puse la punct și așa mai, și mulți beneficiază de chestiuni făcute, nu? S-a uitat. Și atunci vreau, domne, și plus că vezi că cu timpul, domne, mai vine unul, domne, vezi că ăla e al meu, și până la urmă m-a spus, nu rămâi așa, da, domne, n-am făcut nimic, am stat 16 ani de zile și am, nu știu ce am făcut. Nu. Și atunci vreau, măcar urmașii mei, sau, mă rog, cei care o să fie interesați, să vadă și să confrunte cu realitatea, ca să știe când s-a făcut, de cine s-a făcut, cum s-a făcut.
Eu personal am fost foarte critic la adresa administrației dumneavoastră, știți foarte bine, și opinia Timișoarei, zicem așa, nu v-am iertat niciodată.
Da, bun.
Totuși ați venit astăzi și ați stat de vorbă cu mine, cu opinia Timișoarei, și o să răspundeți cititorilor. Vă întreb de ce? De ce ne-ați ales pe noi, totuși, că din câte știu,
prima dată? M-ați invitat, domnule. Dumneavoastră m-ați invitat. Dacă nu m-ați fi chemat, n-aș fi venit. Și nici nu o să apelez niciodată să mă auto-invit. Cine mă cheamă, n-am ce să ascund, vorbesc pe față, n-am, cel puțin, și asta e un lucru mare, domnule, față de propria ta conștiință, să fii, nu neapărat în păcat, dar să fii liniștit, că n-ai furat, n-ai nedreptățit, poate dacă ai nedreptățit, dar fără intenție, deci nu chestie premeditată, și atunci poți vorbi deschis și, na, eu n-am...
Ca să terminăm într-o notă pozitiv. Da. Eu mă gândeam că v-ați săturat totul să veniți și să stați de vorbă cu noi, dincolo de faptul că v-am invitat, pentru că mă gândeam că o să vedeți în ochii noștri cât de mult vă ducem dorul, dacă fiți situația actuală.
Doamne, acum, nu știu dacă îmi duceți dumneavoastră dor, acum nu vreau să m-aș mira, dar, domnule, eu m-am străduit să fiu corect cu oamenii și repet, că am fost poate uneori distanță sau... Puream poate prea tehnic și autoritar și lumea mă percepea ca unul care vrea să dea lecții. Dar n-am făcut-o cu rea intenție. Ăsta era modul meu de a mă manifesta și dacă am greșit, mă rog, față de care îmi cer scuze.